Radio Player Азаттык радиосы. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуун 2025 жылдын 20 ноябрь кептенин пенченбе күнү эфирде хабарлар күндөлүгү шуунку программабызда. Марда хусусу дүкандардан эти арзан сатмак талап эдилер. Анкаранын сууду түркмен активисти Алишер Сахатова халкарык оорону бермектен гене да жүз өрдү. Түркменстандар Ирандагы суу кризисинин арасында кезегин өзлөрүнө жетмегинден алдаланар. Кепешигимиздин эсасы бөлүгүнө башламадан узал күнүн тиядиликтерин билген улардын мазмуну менен сизди мен Гөзөл Кудайбердиева таанышырмын. Украин хакимиятларынын маалыматтарына көрө 19 ноябрда Ирден ортодон бир нече сүрүжүсүз учуры ва ракеталары Украинанын көп себептерине hücum edip кийин керимли партламалары ва адаттан тышкары электрик кесилмелери себеп болду. Украин матбуоту hücumлардын күндөгөр ва күнбатар Украинаны нышаналан махалы Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франкивск, Ровня, Львов ва Днепропетровск себептеринде партламалардын болгондугун хабар берди. Украинанын президенти Владимир Зеленский рус зарбаларынын Тернопольдеги көп катлы жашаш жайларына урланлыгын ва адамдан 9 адамдын өлүмүн һәм 10 адамдын яраланганлыгын айтты. Зеленский адаттан тышкары жагдайлар курулуктарынын hücumlarının yetiren ziyanını aradan ayırmak için Irden işleyenligine karamazdan harabalıkların aşağında kalan adamların bolmağının mümkünlüğünü sözüne koştu. Adatı durmuş edilen her bir gödök hücumu ortaya edilen basışın yeterlik değerliğini görküzer deyip Zelenski telegramda yazdı. Хытайын дашары ишлер министри Ван Кии 19 ва 22 ноябрь аралыгында Меркези Азия сапар эдер деп Синхуа агентлиги Хытайын дашары ишлер министрлигине салгыланып хабар берди. 4 күнүн давамында ул Кыргызстаны, Өзбекстаны ва Тажикстаны барар. 3 жылдын дашары ишлер министрлери менен айратын стратегияки кеплешиктери кечирер дуушуктарда эки тараптын катнашыклар себептен коопсуздук ва Хытайын баштангычлардын чаяктарында кызматташтык метелелерине үн берилер. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump islendik çäklendirmeler boyunça gutarnıklı karar çıkarmağı öz ihtiyarlığını saklap kalmak şerti bilen ortada karşı tezi sanksiyaları girizmek varadaki kanuna gol çekmeğe tayar deyip Reuters agentliği Aktam'ın yukarı dereceli resmilerine salgılanıp haber verdi. Sanksiyalar toplumunda Prezidenti sanksiyalar boyunca gutarnıklı kararı kabul etmek hukukunu kepillendiren düzgünün bolmağı Aktam ve Prezident için hemişe mühüm bolup deşonun için eğer bu koşulsa menin pikirim Президент канунун гол чекмеги көз оңунда тутур деп ресмий белгиледи. Актамын ресмиси Шейлехен Бирлешен Штаттарын урушу бесетмек үчүн Орсет менен кеплешиктери давам эттиргендигин сөзүнө кошту. Республикан Линдси Грэхэм ва демократ Ричард Блументал тарапынан жазылган Орсетке каршы 2-нче дарежелүү санкцияларды киргизмек барадагы эки партиялык канун тасламасы 2025 жылдын жазында көтөрүлдү. Канун тасламасында рус нефтини, табигый газды жана уранды сатып алмагыны давам эттирген yurtlardan import üçin 500% salgıtları şeyle hem Rus uranını satın alayan islendik yurda karşı sanksiyalar göz önünde tutuluyor. Bu başlangıç 100 senatorun 80'nin kovrağı tarafından koldandı. Oktyabr ayının ahirinde Washington ortadın İngilizce nevit kampanyaları olan Rosneft ve Lukoyla karşı sanksiyaları gerizde bular Trump'ın aktama kaydıp gelmeğinden veri Moskva karşı ilkinci çeklendirmeler oldu. Özbekistan ve Afganistan 2026 yıl için elektrik enerjisinin üçüncülüğü boyunca ılalışığa gol çektiler. Bu ılalışık 17 ноябрда Daşkentte Özbekistan'ın energetika ministri ve Afganistan'ın enerji kampanyasının direktörü arasındaki gepleşiklerden son bağlaşıldı deyip Özbekistan'ın energetika ministriliğinin metbuot kulluğu haber verdi. Gepleşiklerin devamında taraflar Afganistan'daki iri enerji taslamalarının ilerlemeği var adı hem pikir alışıptır. Bu yukarı voltlu elektrik geçiricilerin ve küçük stansiyaların Lushoni öz için alyar. Taraplar 250 milyon dolarlık mayı koyun bukçasına giren taslamalar boyunca işleri çaltlandırmak var adı hem ulaştılar. Bu taslama 2025 yılın sentyabr ayında durmuşa geçirilip başlandı ve 500 kilovolt Surhan Pul İhumri elektrik geçiricisinin kuruluşuğunu Daşi Alvan ve Argandi podstansiyalarının dövre vaplaştırılmalı ve 220 kilovolt linyasının Şeyh Mesri podstansiyasına uzaldılmağını öz için alyar. Оған ресмейлердің мағлуматыны өрі Афганистан хер ел севіт юртларынан Түркменстанынан, Ирандан, Өзбекстанынан өе Тәжікстанынан такминан 800 мегаватт электрик энергиясына импорт едер. Ерлі өнімчілік олса такминан 250 мегаватт білен чәкілендірілер. Бұ импорт Афганистаны елді 250 ве 280 миллион доллара дүшер. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimiziň esasy bölegine geçýär.